Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje. Prav lepo pozdravljeni v jutranji svetovalnici, prav z velikim veseljem pa pozdravljam tudi zdaj že našo sodelavce, bi lahko rekli, z nami sta Ana in Mitja Vezovišek, dobrodošla.
Ja, dobrodošli. Hvala za kompliment.
Hvala.
Ja, napovedovali smo, da je zdaj vožnja po teh finančnih trgih tako vznemirljiva, kot sicer vožnja skozi življenje v teh koronačasih. Se najbolj strinjata, kaj ne?
Ja, zelo. Zadnjega pol leta, če tako lahko rečem, bilo zelo adrenalinskih. Ne? Uh-huh. To je bilo približno tako, kot včasih smo šli v nek zabaviščni park, ne? Pa smo se, ne vem, tisti, ki nas je malo bolj strah, ne, vozil s kakimi takimi bolj položnimi stvarmi, ne, tako je bilo zadnja leta, ne. Zdaj, zadnjega pol leta je bil pa največji roller coaster, ne.
Tako, ja.
Mi v naši industriji smo predvsem zadovoljni, da je bil roller coaster, to pomeni, da je šlo in dol močno, ampak tudi močno gor. Ne?
Torej je bil pravi zagon.
Ja, tako da to je k sreči, da je temu tako, če tudi se v gospodarstvu verjetno ne čuti tega, ne, oziroma vsi počasi začnemo čutiti te posledice krize, v kateri smo se znašli, a ne. Mal manj je prihodkov za večino podjetij, kdo kakšno službo zgubi in tako naprej, ne, ampak na borzah tega zaenkrat ni čutiti, danes temu lahko tako rečemo. Ne.
Kar lahko rečemo, da je odlično, bolj zaskrbljujoče je, da, kot ste rekli, Mitja, veliko jih je izgubilo službo, Ana, verjetno se bodo tisti obrnili na vas, ne, že v eni od preteklih oddaj smo rekli tudi za ta odlog kredita, kar je pomembno, da vedo.
Ja, res je, pa mogoče zdaj v mesecu septembru, ne, po dopustih opažaš, da se zdaj pojavljajo te efekti, ne? Če tako gledamo posledice v bistvu korone. Ne? Recimo, ko govoriš s podjetniki, ki se ukvarjajo z organizacijo dogodkov, ne? Ki so res odvisni od ljudi. Organizacija porok, organizacije biram in tako naprej.
Koncertov.
Ne? Koncertov. Ne? Tukaj vidiš zdaj te upade prihodkov. Ne? Pa recimo izobraževanja v podjetjih, kjer so podjetja najprej zaprla to pipico za to vrstne investicije. Tako da dejansko so ljudje zelo začeli čutiti te posledice. Ampak meni, kar mi je zelo pozitivno, je to, je to naključje, kako so te ljudje pozitivni. Včasih bih jaz kar posnela, pa jih prosila, če se lahko to objavi, kako človek, recimo, ne, ko govoriš z ljudmi, že 20 let dela v nekem svojem poslu, samostojni podjetnik, in kako ostaja optimističen. Kako so ljudje našli, recimo, če bi do zdaj delal nekaj v živo, se je preselil na splet. Če je do zdaj nekaj organiziral in nekaj novega dodal. Ne? To je mogoče dobro za vse poslušalce, ki so morda na tisti strani, ko so izgubili ali službo, ali prihodke, da gledajo, to je z drugega vidika, da gledajo kot neko priložnost. Ne? Kaj zdaj lahko iz tega potegnemo dobro? A ne? Si to smo že povedali tudi mi v eni izmed oddaja. Ne? Kaj potegneš dobrega? Ne vem, ne rabiš več toliko poslovnih prostorov, lahko oddaš. Ne? Skratka, je veliko priložnosti, no, če si jih dovolimo videti.
Tako in upamo, no, da bo za vse ta čas res nova priložnost, kot vedno pravi tista misel, ki jo veliko krat povemo, pomembno je, da po padcu ostanemo in edino to šteje.
Tako je, ja.
Kako hitro bomo shodili, pa je seveda spet odvisno od mnogih okoliščin. Mi bomo odgovorili na vprašanje naših poslušalk in poslušalcev, opisal nam je Matej, ki pravi, zanima me, kje priporočate hraniti 10 000 evrov. Na banki v obliki depozita, kjer pravzaprav danes ne dobro biš nič. Prav tako me zanima, katere finančne produkte vi predlagate in ali je bolje vrčevati na banki ali na zavarovalnici ali vsega pomalo. Hvala za odgovor.
Je najprej pohvala, ne, za to, da imamo
10 000 evrov.
Ne. Vprašanje je seveda zelo na mestu in nekega čudežnega odgovora pa čudežne formule nimamo. Dejansko je za sredstva, ki jih rabimo imeti na varnem, a ne, kot mi dva govorima že dolg časa, a ne, da so to neka varnostna rezerva, danes temu rečemo likvidnostna vreča, ne, se pravi, sredstva, ki jih verjetno nikoli ne bomo uporabili. Ali pa, če pride do takih situacij, ki smo prej govorili, se pravi, zgubimo službo, zgubimo posel, ne, financiramo nek izpad prihodka, za takšna sredstva danes rešitve ni. Enostavno se moramo sprijazniti s tem, da je dovolj dobro že, da ne plačujemo negativnih obresti. Ker namreč na finančnih trgih, predvsem v Evropi, je tako, da če želiš, da ti nekdo hrani denar varno, potem moraš mu danes plačati njemu, ne da on tebi plača. Recimo, če želite, da vam Nemčija, recimo kot pojem evropske uspešne države in varne, za 10 let čuva denar, ne? To pomeni, da kupite njeno obveznico, morate vi danes Nemčiji plačati praktično za to. Ne, podobno je naša banka, ne, kjer imamo denar, če želi, da ta denar hrani in ga deponira pri Evropski centralni banki, more plačati za to. Torej, če nam naša banka da 0% obresti, je vedno ona še vedno na zgubi, če tega denarja seveda ne investira. Ne. Tako da neke čudežne formule ni, seveda lahko obstaja mnogo priložnosti, kamor lahko denar damo, pa dobimo neke obresti ali pa donose, vendar nič od tega ni zajamčeno. Spravi vse posod, kjer danes dobimo nek dodaten denar, nek donos, neke obresti, vse posod moramo sprejeti določeno mero tveganja. In kljub temu, ne priporočamo tega za ta denar, za likvidnostno vrečo. Aha, tudi torej, mi dva imava ta denar, likvidnostno vrečo, praktično na banki, denarnem skladu in tako podobno.
Kaj pa, če to ni teh 10 000 evrov, potem pa lahko kakšna naložba, če to ni likvidnostna vreča?
Tako
ne, če
ja. Je... Vprašanje je dobro, ne? Ali je teh 10 000 evrov...
Vse ali je višek?
Tako, ampak vprašanje, še mogoče pod vprašanje je, koliko denarja moramo imeti v likvidnostni vreči.
No, saj to je tisto. Ne?
In to je danes bolj pomembno vprašanje tudi od tega, kam ga dati. Ne? Ampak je treba vse te 3 vreče denarja, kot mi dva opisujeva v svoji zadnji knjigi, ne? Definirati. Zato pa rabimo načrt, rabimo pogledati, koliko denarja moramo imeti v likvidnostni vreči. Ker če ga imamo preveč, kaj se zgodi? Zgubljamo, ne? Ker ne prenaša ničesar. Če ga imamo pa premal, se pa izpostavljamo tveganju. Ker nihče izmed nas ne ve, ali bo jutri zgubil posel, ali bo se mu jutri zmanjšala plača, ali bo celo zgubil službo, ali bo imel nek nepričakovan izdatek. Ne? Spravo, treba natančno definirati, koliko denarja imamo v tej likvidnostni vreči. Potem pa presežek, sedaj pa treba investirati v naložbeno vrečo.
Tule sprašuje tudi, ali je dobro vrčevati na banki oziroma na zavarovalnici, finančne produkte omenja. In gospod Mitja Vezovišek, prav v teh dneh smo dobivali pošto, tudi ti finančni produkti se menjajo, dogajajo se prodaje različnih bank in
tako.
Pravzaprav je malce zaskrbljujoče, ker nekam vlagaš in potem dobivaš samo spremembe teh produktov, ki smo jih, mislim, da pred 10 leti pravzaprav vsi sklepali.
Žal je tako, da se ta industrija konsolidira. Žal zaradi tega, ker potem ljudje se ne moramo poistovetiti. Ne? Včasih smo imeli to tradicijo. Ne? Ne vem, pa je bila ena banka, zdaj pa čez 10 let se pa 2 lastnika v mesec že zamenjala. Pa 2 banke so se združile. Ne? Ona več ve o tem dogajanju na bančnem trgu. Ne? Podobno je na prezorovalnicah, podobno je pred družba za upravljanjah. In če smo včasih imeli, ne vem, 20 družb za upravljanje v Sloveniji, jih imamo danes 5-6.
Torej smo lahko mirni.
Mirni že. Vidika samih temeljev se nič ne spremeni. Je pa res, da se spremeni običajno upravljalec, se pravi tisti, ki to počne, spremeni se lahko tudi kakšna naložbena politika, spremenijo se lahko stroški ali pa obresti, recimo pri kakšni banki. Tako da v osnovi banke in zavarovalnice niso namenjene varčevanju. Ne, to je osnovna težava. Zavarovalnice so namenjene temu, da zaščiti.
Zavaruje, ja.
Mo vse, ne, kupimo zavarovalno vsoto, banke pa temu, da jih uporabljamo kot, se pravi, za transakcije in za to, da nam posojajo denar, ne, ali pa da hranimo ta presežna kratkoročna sredstva. Za neko dolgoročno vračevanje banke zavarovalnice niso prava izbira.
Tako, torej, za to področje je pa seveda potem še veliko pod vprašanj. Ne?
Ja, lahko govorimo tudi ene pet oddaj o tem. Ne?
Da, jaz sem mogoče dodala, da v večini, ne, ljudje, ki pridejo do nas, ugotovimo, da s takšnim zneskom ne zadostijo niti likvidnostni vreči. To, da si bo ljudje predstavljali, zakaj je bolje opozarjamo na to, oziroma zakaj dajemo tak podarek likvidnostni vreči, ker večina to preskoči, torej tega nimamo, sploh v glavi, nismo tega vajeni in mislimo, da vsak ta višek lahko namenimo investiranju. A v resnici je velika večina rabi precej veliko to vrečo.
Ja, zato ker ne vem, je treba čez eno leto avto kupiti, ne? Ali pa za potovanje, ali pa naslednji dopust, ne? To ne moreš imati iz naložbene vreče. Ne? Imamo pa tudi ljudi, ki se obračujem, je tako, da dejansko ne morajo prenesti, da imajo tok denarja.
Ravno to sem želela
povedati. Ana pravi, da imajo vedno veliko idej. Ne,
ravno to sem želela reči, da je to je pa nekaj najtežjega. Imeti na računu, zdaj si predstavljamo družino, za katero zračunamo, da potrebuje 20 tisoč evrov likvidnostne vreče in jo ima tam, to težko gledaš. To je enostavno, dobiš želje se pojavljajo, kupiš, čustva pridejo na plan in tukaj so impulzivni nakupi. Ne? Tako da to je res potrebno samo disciplina, no, zelo veliko.
Ja, v tem času več kot kadarkoli, zagotovo.
Tako.
Hvala za odgovor, no, imamo še eno pismo. Pred dvema tednoma sem dobil sporočilo z zelo sumljivo vsebino in bi vas prosil za nasvet, kako ravnati naprej. Verjetno je bila napaka že to, da sem sploh odgovoril na prejeto sporočilo. Začelo se je s komunikacijo z gospodom, mi želi z donacijo dati 460 tisoč evrov in potem nadaljevala s tem, da naj kontaktiram njenega odvetnika, ker sem leto zaradi takšnih spletnih poslov že izgubil 42 tisoč evrov. Sem seveda skeptičen okrog celotne zadeve, čeprav sem od odvetnika dobil več odgovorov, da je to verodostojno in da se mi ni potrebno ničesar bati, ker ne bo nobenih skritih stroškov. Hvala za odgovor. No, mene je zabolelo že pri teh 42 tisoč evrih.
Ja, kako naj to komentiramo, Ana, najprej?
Najprej treba priznati, da to takih vprašanj je več, ne? Zdaj, tudi vsebine so podobne lahko, tako bom rekla. To ni prvo vprašanje, s katerim bi se mi v življenju srečali. Ne? In tudi verjamem, da poslušalci, da se je marsikdo že seznanil s takim pismom.
Ja, tudi jaz sem teh pismom že dobila veliko.
V tem tednu sem tudi sama že, prav, ko vidiš že po samem naslovu zadevi, enostavno ne grem odpirati takih sporočil.
In tudi, Ana, oprostite, ker vas motim, ampak že sam zapis vidiš, da je Googlov prevajalnik, da je jezik zelo okoren in tudi neverjetno, oprostite.
Ne, ampak in hočem zdaj reči naslednje, ne? Zakaj se to pojavlja? Dejstvo je, da to je več kot očitna prevara. Ne? Tukaj sploh ne rabimo, ne vem kaj v detalje razlagati. Ampak ljudje enostavno smo ranljivi, nekateri smo zelo dovzetni za takšne stvari in kot je gospod lepo napisal, on je že letos zgubil veliko denarja. Ne? In, ampak še vseeno očitno upa, da se pojavi nekdo, ki mu bo pa zdaj ta dolg čez noč pravzaprav izbrisal, kjer bo on nekaj dobil, ampak enostavno v življenju tako ne gre, mislim, ne deluje sistem tako. Žal nimamo teh tet, ne, v teh tujih državah, za katere ne bi vedeli in bi bili mi zbrani in dedovali in tako naprej. In ljudem res polagam na srce, ali gre za takšno pismo, ali gre za neke druge obljube, ki jih je tudi ogromno v tem času, dajte se najprej res pozanimati, kaj se spuščate. Ljudje ponavadi niti ne znajo tega jezika, če smo čisto iskreni, a ne? Ne poznajo niti teh inštrumentov, ne? Če gre za kakšne finančne inštrumente posebne, ne vejo, kaj to pomeni, ampak oni enostavno investirajo. In jaz drugega kot to, da ljudem svetujem, da se pač izogibajo to vrstnim sporočilom na dolgo in široko. Drugega nasveta jim ne morem dati, no. Ne vem.
Ja, mislim, običajno je tako, da je dovolj, da se enkrat upečeš, ne, in potem ne vrameš več, ampak tule v tem primeru nismo tam, a ne.
Tole je bilo tudi zelo drago. Drage
mi smo letos res, dejstvo je, da včasih v času krize se pojavljajo potem take neke neverjetne bilke, rešilne bilke.
Ja, v tem so tako, se znašli, ko se prej rekla Ana in tudi vi, gospod Mitja, da so nekateri našli nove posle, no žal so jih tudi ja, te prevaranti našli, ne, nove zanke.
V bistvu je tako, včasih rečejo, da so te kriminalci vedno pred policijo, ne, in tudi prevaranti so vedno pred nami, ne. Uh-huh. Mi se običajno z našimi strankami na skrbništvu, ne, vsaj enkrat na mesec, včasih celo enkrat na teden srečujemo s tovrstnimi pobudami. Ne? Stranke nam jih seveda podajo. Ne? In dodana vrednost tega, da imaš nekoga, ki skrbi za tvoje stvari, če ni nič drugega, če mu samo enkrat na 5 let rešiš tako zgodbo, ne? Ga odvrneš od tega, je dovolj. Ne? Ne? Mi v takem primeru delujemo kot neke vrste odvetniki, kot neke vrste, ne vem, drugo mnenje podamo.
Varovalka tudi.
Tako, varovalka. Ne?
Sem razumel včera.
Ker sami ljudje se težko izognejo, če neki mamljivga, nekih vleče, ne? In ta pisma so tako napisane, da se neki vleče, ne? Tako da en ta glas razuma, evo, je tisti, ki potem jim reče, da ne. Ne? Lahko povem primer stranke, ki je dveh strank, ki sem si jih zapomnil v letošnjem letu. Ena stranka je bila takšna, ki je lansko leto že začela, ampak je letos seveda se je to končalo, ki je nekdo ponujil, da je podjetnica, da more v Črno goro neko podjetje ustanoviti in da potem kar naenkrat bo tam se znebila fujenih davkov in njihove banke ponujajo neki zajamčeno obrestno mero, ki je, ne vem, 9%. Ne? Ker smo vse to pregledali, smo ugotovili, da pač davku se ne znebiš, ne, ker velja načelo svetovne obdavčitve v Sloveniji, ne, to pač so jih pozabili povedati, ne. Obrestna mera je pa takšna, ker je tudi inflacija, ne, takšna, ne, ker je njihova valuta, ne, pač druga, ne. In na tak način potem, ona je bila pa že 2-3 v Črni gori plačali letalske karte, ne vem kaj še vse. In na konc, kaj se zgodi, v tako razočaranje, tako depresijo pade človek, da si lahko še kaj naredi. Drug primer je bil znan, ki smo tudi objavili, je bilo, da so kličejo odkole, pa pišejo z Londona zelo pogosto te številke. Ne? In potem imajo nekega lokalnega prepričevalca, jaz temu rečem, ne? Ponujajo neko trgovanje, bodi si z bitcoini, bodi si z nekimi delnicami, ki šele prihajajo na borzo in da so toliko napredovali, da so dejansko ta lokalni pomočnik prenese kuverto, 1000 evrov, evo jaz ti dan kuverto, ti zdaj nakaz svoj denar, če okej narobe imaš ti tukaj moje kuverto. In seveda po enem mesecu ni nič narobe, ne. Tam se neke številke kažejo, neki donosi, super, ampak ta stranka niti ne zna preveriti, aj to na papirju samo, a je to dejansko donos, ne. In potem rečeš, vse je v redu, zdaj pa nakažem še 10 000 evrov, tisto kuverto seveda vrneš in potem čez par mesecev, pol leta, leto se zgodi nekaj nenavadnega, ne. In ni bližnic pri denarju. Ni bližnic.
Zato previdno in ja, res
žalost, pač. Ampak res ljudje imamo v sebi ta pohlepa, ne, ki se zelo pokaže v takšnih situacijah. In je res neverjetno, kakšna je potem to igra misli, ne? Kaj ti to dogaja,
kaj
ne?
Kaj se spruži, ne?
Ja, v glavi, ko ti nekdo predstavi neke sanje, ne? In res je žalostno to, da bi se človek pri takšni izgubi res moral zamisliti, kar je težko, kot je Mitja že lepo rekel, tudi velika izguba in težko je ta poraz priznati sam sebi. Ampak v takšnih situacijah vedno ljudem svetujem, lejte, zdravi ste, aktivni ste, dejte zdaj svojo energijo v smer to, da to predčasno poplačate, predčasno, ker potem se boste te energije znebili in boste lahko končno zaživeli. Ne? Dokler boste pa to imeli ob sebi, vas to spremlja vsak dan ta bolečina. Greš težko naprej. Ne? Tako da dejmo se res naučiti na teh napakah. No?
Tako, hvala za tole vprašanje in upam, da slušalec ne bo sklepal kakšnih poslov in da ve, da je temu treba reči odločen ne.
Tako.
In še vprašanje ob koncu, ki bo koristilo vsem in se mi zdi tako pravo, no, in tako pogosto. Namreč poslušalka Sabina piše: zelo dobro poznam teorijo, kako ravnati z denarjem. Prebrala sem že dve vaši knjigi, redno prebiram vajne nasvete. Ako želim vajne nasvete spraviti v prakso, se vedno kje zatakne. Če mi en mesec uspe nekaj dati na stran, se mi naslednji mesec gotovo podre. Mi lahko prosim razložite, ali res ne moremo sami vzpostaviti reda in očitno tudi sama potrebujem pomoč. Iskreno mi je nerodno, a si res želim sprememb. Iskreno vprašanje, iskrena prošnja in mislim, da se poleg Sabine lahko podpiše še veliko imen.
Mislim, to vrstno vprašanje so seveda za me ena najpogostejših. Jaz lahko rečem, da so to na dnevnem nivoju, ne, ker imam dnevno toliko stran, ker to ni samo ena. In je res, včasih si prav rečem, zdaj ne vem, a so to knjige tako slabo napisane, se malo pošalim, a res ni noter takega praktičnega znanja, ker če bi naj vprašali, ne, si rečeva že, ne vem, 20 let sva na tem področju delujeva in eno in isto govorimo in že sami sebe težko včasih poslušamo, ampak vedno znova ugotavljamo, da ljudje ne razumejo, ne, in da tudi knjiga res ne pomaga.
Ne, gospa Ana, jaz bi pa rekla, da knjiga pomaga in da ljudje razumemo, ampak tudi jaz rada gledam, naprimer, kratke filmčke o kakšnih krasnih jedeh, kako enostavno jih je pripraviti in kako dobro izgleda, ampak v prakso potem je pa težje vnesti, tako da ne obupati nad nami.
Če lahko jaz analogijo dam, ne? Podobno je z telovadbo in takimi stvarmi. Ne? Saj enkrat ti lahko pokaže, ne? Sam če te nekdo stalno spremlja, ne? Potem ti gre boljše. Ne? Potem te motivira, spodbuja, opozarja na majhne napakce, ne? In potem je lažje. Ne?
Ja, no, zdaj, če recimo gremo odgovoriti, ne, gospe Sabini, ne? Nikar ne bo nerodno, a ne? Je ena izmed mnogih. Ne.
Že to je velik korak, da prizna,
to,
da upa vprašati
in da se trudi. Da spremlja, to pomeni, da si želi. In to jaz rečem, da je najpomembnejši korak, ki ga moramo mi sami narediti. Zdaj bom pa tudi zelo iskrena, kar se tiče spraviti to v prakso. Zakaj je res to težko, ker je že Mitja lepo sam povedal. Ker so finance odraz naših čustev. V veliki večini so naše čustva. Znanje lahko uporabimo šele takrat, ko imamo čustva pod kontrolo. In ravnanje z denarjem je ravno to, ne, odraz tega, da enostavno nas odnašajo čustva skozi mesec. Gospa je lepo napisala. Če mi ta mesec uspe, to pomeni, če jaz vklopim razum, se imam pod kontrolo, potem dam na stran. Naslednji mesec mi motivacija pade, čustva grejo po svoje in se prikaže nek nenapovedan izdatek. Ampak jaz vedno pravim, to je vse napovedano. Samo vprašanje časa je, kdaj bo to prišlo.
Mene vse spomni na hujševalne dijete, ampak, kjer je isto.
Ja,
pravzaprav in si sam zelo nemočen.
Ja, zelo si nemočen in iskrena bom, ja, ljudje so ugotovili in s tem ni nič narobe, da si poišči nekoga, ki je njegov razum, ki mu pomaga vzpostaviti sistem v določenem obdobju, ker ko enkrat ti ta sistem vzpostaviš na svojih številkah, se pravi, tukaj res ne moš prepisovati od soseda, ne? Ali pa od sodelavca. Mm-hmm. To je dejstvo. Pa tudi, če bi imeli enake prihodke, ne? Ker je življenjski standard še vedno drugačen. Ampak enostavno moraš spreminjati začeti te navade, se pravi, ponavadi res pomočjo nekoga drugega, če sam res ne uspeš, ker potem, ko enkrat začneš s tem živeti in je že to del tebe, potem ti je to samoumevno. Potem enostavno življenje postane drugačno. In takrat ne pride več do tega, da ti nekaj ne uspe, ker je to del tebe, to ti je nekako normalno, a ne? Ampak je žal res, da če smo ne vem, 40, 50 let potrebovali, da smo danes, ne, pač tam, kjer smo, bomo tudi nekaj časa več potrebovali, da se spremenimo. Ne?
Pravzaprav je res vse sprememba načina življenja, ki poseže v čisto vsa področja, ki je zelo čustvena, kot ste rekli, gospa Ana, in mogoče včasih, ko pospravljamo kakšne stare omare in vidimo, kaj vse smo kupili in da je to zdaj samo za na odpad, nas pa malce strezni. Mogoče pa, gospa Sabine, za začetek pospravite omare in okraske stare postavite na, pravzaprav zdaj več ponudbe in smo več držljajev. Kot rečeno, pa gospa Ana in gospod Mitja oba sta rekla, ne, če je tu pomoč, je lažje.
Zelo enostavno vse skupaj potrebuje, da čustva pa denar ne grejo skupaj. In če so moja čustva in moj denar, je to zelo, zelo težko rešljivo. Tako da, nekaj treba zamenjati.
Velja.
Najlažje čustva drugega, pa moj denar. Ne? To je najlažje.
Tako, ja, to je res. Tudi vajno delo je več kot samo denar. Že večkrat smo se pogovarjali, da pravzaprav se ukvarjate s celotnim človekom, podrese marsikaj, posežete ne nazadnje tudi v same odnose oziroma se sami razkrivajo. Ne?
Tako je.
Ja, to je del to je v bistvu psihologija, tukaj sploh ni debate, še posebej v delu, ki ga morda jaz pokrivam, ker ljudje se bolj razkrijejo. Ker se morajo razkriti konc koncev, ker prideš res do tiste bolečine. A ne? Ampak to je prav, ne? Ker edino ne, bolečino lahko zdraviš, a ne? Ker veš, kje je srž problema. Tako da dejstvo pa je, da vedno bolj se bomo mogli pogovarjati o tem, vedno večji poudarek bo treba temu dajati in si priznati, niti normalno, če tako rečem, da znamo ravnati z denarjem, ker ni bilo to del naše vzgoje in s tem ni nič narobe, lahko še marsikaj nadoknadimo.
Tako, ko smo pa rekli, čustva navajati in vklopimo razum tudi pri tem. Gospa Ana Vezoviša, gospod Mitja Vezoviša, hvala za današnjo oddajo.
Hvala vam.
Z vami sem bila tudi Mateja Feltrin-Novljan. Želimo vam, da bi danes pa potem tudi seveda v vseh prihodnjih dneh vedeli, kako in kam z denarjem. Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.